skillnaden imellem kosmos og de andre verdener. Det vil altså sige, at den virkning, det får på vores skæbne, og det forhold, som vi vil se på næsten, det giver jo en eller anden virkning, som falder tilbage for os, og der er det vores skæbne. Men det er jo ikke det hele. Vi har jo med mad mere at gøre, end lige akkurat vores næste. Jeg viste også, hvordan at vi vil indtage ved at indtage forkert føde, narkotiske nydelser, alkohol og sådan noget, og der kunne ødelægge sin organisme. Det er samtidig fra mellemkosmos. Men vi kan få endnu mere at vide om selve skæbnens tilstand. Fordi at det er ikke det endelige, det vi ser, hvor organisme og alle de mange andre ting, vi ser her i naturen, de består jo af noget helt andet, end det ser ud til. For vores øjne, der danner de særlige former, særlige tilstande, særlige skikkelser, volumen og så videre. Men der er endnu et område, hvor vi kan iagttage. Og det er altså i mikrokosmos. Vi ved jo allerede fra den moderne videnskab, at alting er bygget op af atomer. Ganske små partikler. Og det er små kraftcentre, omkring hvilket der findes små bitte enheder, vi kalder elektroner. Vi er bygget op af det. Hele vores organisme er bygget op af sådanne små partikler. Imellem disse partikler er der tomrum. Fysisk tomrum. Og dette tomrum, det er meget større end partikler. Så derfor er vi jo slet ikke den faste masse, som vi ser ud til at være. Vi er jo i virkeligheden et stort område med en masse tomrum imellem, hvor det kun er små partikler. Men det har vi jo egentlig ikke fra verdenshjertet. Når vi nu ser ud i verdenshjertet på en stjerneklar aften, så ser vi også her en masse partikler. Og det er jo solen. Og solen er igen dannet i systemer. Men imellem disse soler, der er der jo kolossalt tomrum. Verdenshjertet er mest tomrum. Der er jo afstanden er jo meget, meget større end disse partikler, som der forekommer i verdenshjertet. I dette tomrum, hvad er der det? For der er jo noget, vi kan jo ikke komme uden om, at der er en forbindelse imellem stjernerne. Vi ser, der er en forbindelse imellem solen og vores jord. Der er en meget stor forbindelse. Vi ved, at hvis vi ikke havde solen, og så ville vi slet ikke kunne eksistere i dette øjeblik. Vi ville aldrig være nået frem til den tilstand, vi har. Det er ligegyldigt, om det er det mindste sukker, eller det højeste råd, vi kan udstøde. Eller det er vores blod, eller vores muskulatur, vores øjne, vores hår. Så er det ansamlet noget, som stammer fra solen. Den jord, vi går på, alt det, vi bliver vidne til, er opsummeret solkraft. Det bliver holdt i live fra den kraft, der strømmer ud fra solen, og det bliver til med den kraft, der strømmer solen. Den går jo altså igen verdensrummet. Det er jo da tydeligt. Der er jo stor afstand fra os til solen, men ikke desto mindre er de mindste elektriske udladninger på solen, de gør straks virkning her på kloden, og selvfølgelig også på de andre planeter omkring solen. Denne vældige kraft, det er jo egentlig det, videnskab begynder at kalde kosmiske stråler. Disse kosmiske stråler, de er materien for den åndelige verden. Den psykiske verden, som eksisterer bagved det fysiske. Det er jo tydeligt, at der eksisterer en sådan verden. Og for det bliver vi jo vidne til i vores egen bevidsthed. Alt det, jeg siger her, det er jo blevet til allerede ind i min bevidste, før jeg siger det. For jeg udtaler det, at de vil gå herhen. Den plan i deres bevidste, den bliver til, før de kommer herhen. Hele tiden foregår der noget på et usynligt plan, før det sker på for det materielle plan. Det må vi jo til og lægge mærke til. Fordi det betyder, at der er en åndelig verden. Vi lever i en åndelig verden, det er vores bevidsthed. Det vi kalder vores sjæleliv. Det er ikke noget fysisk, vi kan se. Det foregår i den åndelige verden. Og når det ikke er synligt på det materielle plan, så er det jo klart. Så danner det ligesom tomrum. Det er ikke tilgængeligt for de materielle sanser, og derfor så ser det ud som, der er ingenting. Men det er ikke rigtigt. Der er noget. Der findes ikke noget som helst tomrum. Alt er opfyldt i verdenshjert. Der er ikke så lille et rum, hvor man kan sætte en synjordspids. Der er tomrum. Det kan bare være, at det er tom for luft, men det betyder jo ikke, at det er tomrum. Der er andre materier til luft. Og den største materiemasse er altså ikke den fysiske, eftersom atomrummet er mangfoldige gange større, millioner af millioner gange større end de materielle partikler, der er i verdensrummet. Så bliver det den åndelige verden, der bliver den primære. Vi ser jo da også, at alle disse fysiske partikler, vi kalder sole, mælkeveje, stjernesystemer, knogler, planeter, de er jo alle sammen begyndt en gang. De er begyndt at komme til syne her i den materielle verden. Og de udløser en planmæssig udvikling, en planmæssig tilstand. Denne planmæssige tilstand bliver åbenbart igennem deres forvandlingsprocesser, for eksempel sådan gennem jordens forvandlingsproces, som disse mange udviklingsepoker vi er, og det resultat er, her, de afslører altså en plan, men når de afslører en plan, så afslører de også der, at det var ved den skærmelse. Der var der en plan, en tankegang, akkurat ligesom det var, hvad er vi os, før vi kom her? Der bestemte vi os også til at komme her. Der var en plan forud, og sådan er der jo en plan for, hvordan skulle læres denne mægtige indviklede fysiske verden med sin mangfoldigheder af livsformer. Hver enkelt livsform er et helt stort univers i sig selv af detaljer. Hvordan skulle det blive til uden noget som helst plan? Der er så en plan. Vi kommer derved til at se, at verdensærdets store tomrum, det er den åndelige verden, og det vil altså sige, at der eksisterer den mentalitet, den bevidsthed, som ligger til grund for, eller i vis indre, den plan, der blev til, som vi ser åbenbart som vores fysiske verden. Men når nu, at der eksisterer en sådan verden, uden for den fysiske, og som vi for den, vi på en størst måde bliver vidne til i form af vores egen bevidsthed. Vi har jo den bevidsthed hele tiden erindringer om, hvad vi gjorde før, hvad vi oplevede i morges, hvad der skete i går, hvor det hænder. Man kan ikke være tage det. Ja, vi tror, at vi sidder inde i hjernen et sted. Det gør det ikke. Der er et redskab, vi ved, at vi kan fremkalde det fra, hvor virkelig er værd, fra hvor virkelig er eksistens, nemlig den psykiske verden. Der kan vi fremkalde billederne fra. Der er de opbevaret det, som vi oplevede i går, og der blev dannet igennem vores sanser i form af vores oplevelse, og det blev opbevaret. Og derfra kan vi kalde det tilbage igen ind i vores bevidst. Der foregår altså en helt stor cirkulation, en stor skærmelse uden for den fysiske. Det er jo altså bevidst mentalitet. Men når der her foregår en skærelse i detaljer, vi kan jo huske træer og farver, mennesker, dyr, planter, alt det vi har oplevet, det kan vi i det øjeblik opleve med sine farver og sine detaljer, sine former og skils. Når det eksisterer i sådanne detaljer, og så må det være bygget op af materie. Og det er det jo også. Den åndelige verden er ikke en detaljeløs verden. Det er jo nemlig en verden, der er bygget op af planer, tanker, viden og bevidsthed. Og det er så noget af denne verden, der er blevet materialiseret igennem på det fysiske plan. Det vi ser rundt om i verden er altså en del materialisationer fra den åndelige verden. Og således kan vi derigennem lære en hel del. Vi kan altså igennem dette stjerneunivers, når vi forstår alle disse materielle partikler, vi kan iagtage som sol og hvilke veje, stjernesystemer og knoder. Når vi kan iagtage disse og ved, at de er resultatet af mentalitet, så kan vi derigennem begynde at forstå vores egen organisme, da den jo er fuldstændig analog med. Den er et vældig stort stjernesystem. Denne mangfoldighed af atomer og elektroner, den er bygget op, den betyder, at den svarer til verdensat. Men det er verden, der ser vi det i det mikrokosmiske, og der ser vi ganske på, hvad sagt der i det makrokosmiske. Men det er det samme. Midt imellem stjernesystemerne, opad i makrokosmos og mikrokosmos, stjernerne i mikrokosmos, der eksisterer den for os detaljerede verden. Når vi ikke ser den der i mikrokosmos, vi ikke ser den deroppe, så er det jo fordi, at den ligger det uden for det der ansigt. Der skal den ikke fortælle os de detaljer, de ting, som vi nu oplever her i den imellemkosmos. Der er den direkte åbenbaring af livet. Det åbenbarende buspilar, naturens mening eller livets mening. Det er alt sammen detaljeret udtrykt, det vi her kan opleve. Det vi så ikke kan opleve her inden for den detaljerede verden, de gårder, der her opstår, den kan vi få løst, fordi det er en gammel regel, at det som i det store, så er det små, og som i det små, så er det store. Og nu kan vi så tænke os med vores egen organismer, at den er også et stjernesystem. Bestående af solen, der også er planeter, og de er levende. De er fuldstændig levende, og alle disse soliske systemer, de har med kontrol. Jeg kan bevæge mine arme. I det øjeblik, jeg bevæger mine arme til flere systemer, der er sat i gang imellem tomrummet, imellem alle de atomer, som mine arme og mine fingre består af, og blodet der i det, og nerver det hele. Alle disse systemer har jeg sat i gang igennem tomrummet imellem mine atomer. Altså kommer vi til at se guddommen i dette univers. Vi får en forklaring på, hvad der er bagved det store univers. Der sker det jo også, at tingene kommer fra den usynlige verden. Det bliver dirigeret fra den usynlige verden. Akkurat så ved jeg også, at så får vi et billede af verdensat. Det bliver afsløret for os som en levende organisme for et tænkende væsen. Det kan vi jo ikke komme bort fra, eftersom at det hele tiden manifesterer planer, hensigter. Og vi ser oven i købet, at slutresultatet af denne planmæssige, af denne skabelse, altid uundgåeligt, altid urokkeligt, er til glæde og velsignelse for levende væsener. Vi ser der en sammenhæng med vores organisme og verdensat. Vi er faktisk sådan en Gud i et univers. Vi bor altså i tomrummet imellem vores atomer og elektroner. Men hvordan sætter vi så? Hvordan har vi forbindelse med disse atomer og elektroner? Det har vi jo igennem vores vilje, vores ønske, vores begær. Når jeg ønsker at svinge min hånd, så er det jo en psykisk kraft, der udløses. Denne psykiske kraft, den hører ind under det, vi kalder elektricitet. Hele den åndelige verden er elektrisk. Den består af en hel masse serier eller grader af elektricitet. Og hele vores organismens funktion foregår altså ved elektriske strømninger, som vi sætter i gang med vores vilje, Og så er en kombination af elektriske kræfter. Vores tankegang er en kombination af elektriske kræfter. Når vi tænker, så er det elektriske funktioner, der finder sted. Når jeg skal bevæge mine fingre, er det elektriske funktioner. Men det viser sig også tydeligt, eftersom hjernen viser sig som et glimrende radioapparat, et modtagerapparat og et afsenderapparat. Derigennem går forbindelsen imellem mit psykiske væsen og alle mine fysiske detaljer rundt om i organismen, der er ledninger akkurat, ligesom vi har ledninger til lysnettet osv., så har vi ledninger ud til de forskellige dele i vores organisme. Det viser jo tydeligt nok, at der er noget befærdende, noget dirigerende, noget, der åbenbarer sig igennem tingene. Det er altså det ordentlige væsen. Vi har altså en funktion, der ligger uden for det lige akkurat, hvad vi siger til vores næste, eller hvad vi skaber i materien. Så har vi en funktion, der ligger nu højere, altså funktionen i tomrummet imellem vores atomer. Administrationen, eller dirigeren af vores mikropartikler. Hvor atomer og elektroner osv. det sorterer under vores vilje. Og lige så er man i den mere kosmiske plan, hvor vi har med synlige væsener at gøre, og hvor vi har det, vi kalder vores væremåde. Og lige som vi i denne væremåde kan komme til at opleve katastrofer, fordi vi handlede forkert. Således kan vi også komme til at opleve katastrofer i tomrummet imellem atomerne. Således at de kommer ud af funktion, og de tilsvarende dele af det univers, vi består af, det kommer ud af funktion, det bliver sygt. Alle sygdomme kan således ledes tilbage til bevidsthedsplanet. Derfor er det noget af det allervigtigste for de mennesker, der vil begynde at hjælpe forskningen med sin egen udvikling. Med at gøre sig selv færdig, med at udløse sig til at blive det færdige menneske i Guds billede, der er det meget vigtigt, at det ikke er i blinde, der er ved at være ond. Og det er ikke sådan i blinde og uviden, men det er bare fordi, at det er bedst at gøre. Det er selvfølgelig udmærket, men det er da meget mere glimrende, at man er med i at se, hvordan man skal gøre det, og hvad der sker. Men hvordan kan vi nu opleve, hvad der sker i vores atomverden? I vores mikroverden. Hvordan kan vi opleve det? Jamen det kan vi da opleve, fordi at rapporter, de går jo igennem vores hjerne. Det er jo det, der er vores bevidst. Vores tanker. Hvis snart det går rundt et sted, så får vi det at vide. Men det samme går det ud. Det gælder hjernen ind til vores jeg. Og vi søger så os til læge. Vi søger for at helbrede det syge sted. Altså er der også her, bliver der også her synligt, at det er et fors, at det er et overvæsen. Et væsen, som har i sin hånd at beskytte et vist område. Så det er vi i vores hånd at skulle beskytte vores fysiske organismer. Det lyder jo nu mærkeligt. Men jeg vil bare sige det, at kosmisk set, så er atomerne solen. Kraftcentre, de kan finde forskellige artede tankekræfter, sættes ud og holder organismen i live. Og elektroner, disse små planeter, der er omkring disse små sole, der findes nogle af disse, der er beboet med animalsk liv, således at de i deres umådelige mikroskopiske verden, er i stand til at opleve fysisk oplevelse næsten på samme måde som vi. Naturligvis i en anden variation, men i samme princip. Det er altså det, vi ser, at det bliver akkurat det små som det store. Nu kan jeg selvfølgelig ikke, det kan jeg ikke blive til bevis. Jeg kan ikke bevise det for dem med sådan et kort forhold. Det er ikke meningen. Jeg tager bare på realiteter, der ligger inden for deres sanse område, hvor de kan træne dem op til at begynde at tænke i de baner. Så vil de komme til at kunne forstå det. om for at kunne komme dette bevidende i disse felter, hvor de altid plejer at opleve eller sans, så må de nu forlade den fysiske verden, de må nu forlade mellem kosmos, og så må de gå med mig ned i mikroverden. Det vil de måske synes er meget vanskeligt. Ja, det er vanskeligt, hvis de vil have deres fysiske krop med, og så kan det ikke lade sig gøre. Det er jo den, vi skal gå ind i. Men hvem er vi? Ja, vi er jo jeg, det evige væsen, som er hævet over tid og rum. Derfor kan dette væsen gå ind i det mindste, som i det allerstørste. Der er ingen grænser for, hvor det kan bevæges, så at sige, eller sans og opleve. Nu foregår det jo på en meget nemmere måde, end de måske tænker det. Det skal jo læres ved et tankeeksperiment. De må nu tænke dem, at vi ser et menneske. I vores tanke, der kan vi forstørre et menneske op. Vi siger, at vi forstørrer det op til, at det fylder hele universet. Alt det, vi kan se i de 100.000 lysår ude i verdensrummet, det skal et menneskeligt organisme fylde. Det er ikke vanskeligt for at forstå, og så kan vi jo ikke se det, om det er et menneske. Det er jo ikke vanskeligt for at forstå, at det bliver noget helt andet, vi ser. Hvad ser vi der? Se, der ser vi jo ikke andet. Vi ser faktisk det samme, vi nu ser. Vi ser et mælkevejssystem. Eller en himmel med mælkevejssystemer, stjernesystemer osv. Der er bare den forskel, at det er vores egne atomer. Det er vores egne systemer, vores egne hjertesystem, lungesystem, tarmsystem, muskulatur osv. Vi ser nu i grupper, i særlige stjernegrupper. For vi ser nu tomrummet imellem på mikropartikler. Hvad kan vi nu lære af det? Jo, det kan vi lære af, for der kommer vi jo fuldstændig til at se, hvilken rolle vi spiller i dette univers. Og vi kommer til at opdage, der kan vi jagtage, hvor tankearters indvirkning på de forskellige systemer. Vi sender jo en strøm af tanker, igen på bevidsthed. Disse tanker har hver sin særlige reaktionsmåde, akkurat som andre materier. Der er noget, der hedder saltsyre. Det virker ikke som fløde. Fløde virker ikke som saltsyre. Salt virker ikke som sår. Sår virker ikke som salt. Hver enkelt kraft eller materie udløser sin særlige reaktion. Sådan vil den bevidsthed, de tanker, den viden og den uvidenhed, vi manifesterer her i det daglige liv, det er en strøm af tankearter med hver sine særlige reaktioner. Disse tankearter har til opgave at lade atomerne. De skal lades op. De er lige som en slags batterier. De skal lades op, fordi de skal nemlig holde liv i systemet. De skal holde liv i alle de små elektroner, som er med til. Altså alle de små, altså de skal jo danne den materie, vi består af. De skal for eksempel danne hjernematerie, nervematerie. De skal danne lungematerie, blodmaterie. De skal danne muskelmaterie. De skal danne skeletmaterie. Det bliver ikke til af sig selv. Men hvor bliver det der? Der står ikke et væsen og siger, nu skal vi lave et skelet, men nu skal vi lave, så står der ikke på det. Ikke det. At det går til ganske simpelt, ligesom hvor øjne bliver til, hvor øjne bliver til, det sker gennem disse automatiske kræfter, der en gang er bundet ved bevidsthed, ved intellektualitet osv. bliver formet, og nu eksisterer som en automatisk udløsning. Men det er jo ikke alt, der er automatisk. I vores daglige bevidsthed er der jo lidt det, der under viljens kontrol. Og her er det jo, at tingene samme tider går galt. Fordi at man mangler viden ved menneskene på de rent synlige ting, de materielle ting, med at skabe et hus eller bygge teknisk værk op og så videre. Der er menneskene blevet meget dygtige, og de ved, at det skal. Man skal bruge de materielle på den måde, og de skal sætte sammen på den måde, for ellers kan de ikke opfylde det færdige resultat, som det er meningen til. Men derimod, når vi tænker, hvor tanker, de går igennem hjernen med mange kontrollerede tanker. Mange tanker er højst uhyggelige, og mange tanker er dejlige. Og de går igennem mange gange, de fiske og vrede og alle andre tider, der er det kærtegn og kærlighed osv. Og menneskene tænker jo ikke på, hvad hele denne serie af stoffer, der går igennem deres mentalitet og igennem deres tanker. De tænker ikke på, hvad det betyder noget særligt. De har et ydre mål, et menneske, der er vred på et andet, det vil hæve sig på det andet menneske, og det andet menneske er målet. Og det vil altså slå ned på dette menneske. Men det er det jo ikke, at før det kan det, har det måttet sætte alle sine, de særlige systemer i bevægelse, oplade disse særlige atomer, for at kunne udløse den spænding og den kraft, som gør, at man skal ud. Det er det ikke, at disse kræfter ikke blot ødelægger mand, eller hvem det nu er, det er rent imod. Men før de er nået dertil, der er det passeret atomsystemet i kroppen, i organismen, og der har de også lært sin ødelæggende virkning. For særligt er jo nemlig det, at mennesket er på et stadium, hvor had, vrede, lyse og vildred, ikke mere, er livsbetingelse. Og derfor er noget, som er skadeligt, noget, der skal vende sig af med, noget, der er færdig med, det er tilbage eller et stadium, og jo før det kan få det ud af bevidstheden, jo bedre. Det er meningen, at det skal hjælpe forsøg med at få det ud af bevidstheden, og komme frem til kærligheds manifestationer, humane tilstander, som vi allerede har set. Men nu er det bare det, nu er vi inde i mikrofeltet, og skal se, hvordan det virker inde i bevidstheden. For der har det store virkning. Når et menneske tænker normalt, og det ikke er i affekt, den dyriske affekt, vrede eller alt, eller går i længere tid med bitterhedstanker imod den, eller mod det der, eller så videre. Hvis det går, at jeg er glad, og det er jo nogenlunde mand med sit trin, ikke er i fjendskab med noget, så foregår det hele jo sundt og dejligt. Men hvis det er, går i længere tid med nogle tankearter, og sammen ned bryder dem, når de er bitter over, det er jo et andet menneske, det kan være noget i ægteskabet, det kan være noget mellem arbejde og arbejdsgiver, det kan være noget med livsstilling. For så meget den nære opbygning, det kan også være ulykkelig kærlighed. Når den nære og nære, der sker det jo det, at det menneske er ikke lykkeligt. Hvad vil det sige, at det ikke er lykkeligt? Det vil sige, at der er noget af alle disse systemer, og den nu ikke bliver lavet om andet med giftige stoffer. Disse atomer, elektroner osv. kan ikke befordre det liv, der skal til. De beboede verden osv., man så vil sige, de dør. Og væsenet, det får denne syge tilstand, så det får kun en brøkdelsglæde af den livsoplevelse, det egentlig skulle have. Livsoplevelsen skal jo være glæde. Man skal vågne med glæden ved dagen, der kommer. Hver eneste dag, man må være glad ved tingene, man må blive glad ved situationerne. Det bliver man jo, når man efterhånden ser, at det er en guddommelig styrelse bagved. Men når så mange mennesker i dag slet ikke er glade, de er mere eller mindre melankoliske, mellemfornøjede, går og pines med et eller andet, så er det noget, der har sin råd i mikrokosmos. Det underminerer sin sundhed, det underminerer sine atomer, men da det ydre verden består af atomer, så bliver det også synligt den. Og det er det, vi skulle se lidt af nu igennem disse billeder, og hvordan er man igennem tanken, og så skærpe sin karma. Det er det højeste felt, vi kan ikke komme længere ind. Her er vi lige inde ved overbevidstheden, hvor det hele har sin begyndelse, og hvor det hele skal bekæmpes. Før man kan bekæmpe det helt inde bevidst, hvor der er bevidst, kan man jo ikke have nået den virkelige fuldkamp. Man må begynde med at gøre det, fordi andre siger, at det er klogt at gøre det. Når der har været verdensgenløsere og profeter osv., der har sagt til mennesker, de skal gøre det sådan, det er klogt at gøre det sådan, så er det jo fordi, de slet ikke kunne forstå noget selv. Men i dag er det jo ikke sådan, det moderne mennesker, de forstår en vældig masse. Det er madvalget og fremskridt udviklet på det materielle plan, har en vældig stor tænkeevne, og det vil i høj grad være i stand til at kunne begynde at regulere sit sjæleliv, sin tænkeevne, akkurat ligesom det leder sin tænkeevne, når det drejer sig om noget materielt. Når det drejer sig om for arkitekten eller ingeniøren eller en anden skabemester og skal bygge noget rigtig materielt op, ja, så vil han, at der skal kunskab til. Han vil også, at hvis der bliver en fejl i tegningen eller i opførelsen, så sker der en katastrofe. Det moderne menneske må nu komme frem til at vide, at de tanker, der går igennem bevidstheden dagligt, de har sin indflydelse på hele organismen. Nogle på hjertet, nogle på maven, på fordøjelsen, andre på hjerne og nerver, andre på muskulatur, andre tankearter på skelettet. Så er det jo ikke uden betydning, at man får disse tanker under kontrol. Og derfor er det meget vigtigt, at man også her kommer til at koncentrere sig på det. Fordi så kan man se sin karma, sin skæbne i hele sin udstrækning, og vi kan alene det, men så kommer man jo til at se forklaringen på stjernesystemerne ved verdensrummet. Kommer til at fornemme, at man er i en levende, arbejdende, tænkende, videne organismer, som lige så vel de ønsker at skabe sundhed for sine mikrovæsener, som vi gør det, når vi forstår, at hvor nødvendigt det er. Det er jo det, der skal til, før man kan opnå at blive et med Gud. Vi ser her den karma, den almindelige karma, det med, altså, som jeg forklarede med mennesket, det udslynger, det kan begå et mord, eller det kan en lemlæstelse, eller noget helt andet uhyggeligt mod et andet væsen, og det kommer tilbage, og væsenet kommer til at opleve det samme, men på hver gang det har oplevet det samme, udvikles denne evne, og så bliver det mere og mere ved at lære med at gøre det, fordi det kommer til at udvikle denne humane evne, som bevirker, at det kan ikke nænde at gøre det sidste. De ser, hvor uddommeligt kærligt forsiddet hele livssystemet er udstyret, så man helt uden bevidstheden, uden at være med i det, bliver forvandlet, man får udviklet en human evne. I dag er der en masse mennesker, der ikke kan nænde at gøre det, og ikke kan nænde at gøre det. Der er de beskyttet i en helt masse karma. Men derfor er det alligevel nødvendigt at komme til at se, tage sjælelivet, fordi mange mennesker ikke kan nænde at gøre det, og ikke kan nænde, de kan samtidig nænde og gøre meget i deres tankeverden. De kan måske nok nænde og tænke ondt. De kan ikke nænde, at det kommer til udfolds. Men det, at de tænker ondt, det ødelægger jo deres egen mikroverden. Derfor må vi se på det, den er højere form for skæbne. Og jeg viste dem også den anden karma, der hvor man direkte ødelægger krop ved de narkotiske lidelser, tobaksrygning og alkoholisme og hvad det hedder, udsvævelse osv., hvor man ødelægger sine talentkerner, og det her med, at man bliver ret svag i de kommende liv. Indtil man får overvundet tingene, det er jo sådan, at der kommer en grænse for den slags, ligesom der er en grænse for træerne, der ikke vokser ind i himlen, så er der også en grænse for, hvor langt man kan søge ned, når man kommer til det stadium. Så har man oplevet så meget, så at der er en urokkelig, der fødes en urokkelig tendens eller trang til det normale liv, og man vokser så frem igennem og får overvundet disse skavanker. Men det foregår alt sammen i den ydre verden, og der er menneskene ikke så meget bevidst ind i den indre tankeverden. Det er det, vi nu skulle til at se karma derinde. Og der har vi også lært her nu igen foredragende, hvordan sjælelivet her, det jordiske menneskes sjæleliv, det består af to slags mentaliteter. En dyrisk mentalitet, som er en levning fra tidligere udviklingstrin, da det selv var et dyr. Og det har, i denne, det område, det er de ufærdige mennesker, det har altså tendens til had og vrede og bitterhed og alt det der, alt hvad det drejer sig om, fjendskab og vrede. Det stammer altså fra det ufærdige sine mennesker. Med indsats det område her, det er det, der sker ved logisk tænkning, ved viden og videnskab, hvor det hele bygges op, hvor man ser tåbeligheden i denne handlemåde. Vrede og had, hævnsvidet kan aldrig nogensinde være baseret på logik. Det er baseret på et sjæleligt affekt, der kommer til udløsning i givende situationer, som mobiliserer dyrets kampevne, opfylder det med en forstærket kraft til at nedsæbe eller udsætte modstanderen uden logik, uden ret, kun ved magt. Derimod, der er det, det er det, der fører sig ved magt, eller ved ret. Det er det ret, der går foran magt. Og det er altså det virkelige begyndende menneskelige. Og det er denne menneskelige område, der bygger det igennem, hvilket det skal blive til det fuldkomne menneske. Og i alle situationer, hvor de der ikke har magt, der opstår der fordærvelse i den menneskelige mentalitet, i den menneskelige organisme, i den menneskelige væremåde. Fordi det ikke er ved dyr. Var det et dyr i ren kultur, så havde det ikke noget, i hvilket denne forhøjelse eller fordærvelse kunne få fat. Men det, der går i fordærvelse, er, at det menneskelige område, der allerede er udviklet, at det får altså en stor emne, en ødelæggelses tilstand, hver gang, at det kommer til den side for overtagen i bevidsthed. Altså, hver gang man er vred, man er hissig, man er, så udtaler man noget, der ikke er logisk, så gør man handlinger, der er helt tåbe, mennesker slår ting, de skøver, de søger, overfalder osv., noget de slet ikke ville gøre, hvis de ikke havde fået den affekt mobiliseret. Det er altså alt sammen noget, som ikke hører med til logisk tænkning. Det hører med til dyrets primitive forsvars, natur eller selvopholdsdrift, og derfor er det altså det, mennesket har at kæmpe med, og det er menneskets egen værste fjende. Og det er denne værste fjende, vi nu ser virkningerne af, og som det foregår jo altså igennem den sjældne sidste tanke. Og så må vi tilbage til grundenergierne. Vi har de seks grundenergier her, og vi ved det der, jeg forklarer det her, syvende grundenergi, den giver sig til kende på den måde, at den holder disse energier i den kombination, således at de vokser frem til en kulmination, frem til en latent tilstand, så videre til en kulmination, og således fortsætter det. Det gælder hver eneste enkelt energi. Og disse energier, disse består hele verden. Alt det vi kan sanse, alt det vi kan se, alt det vi kan høre, det vi kan fornemme, det består af disse energier. Det grund, vi går på, er sammensat af de energier, de øjne, vi har i hovedet, er sammensat af de energier, den lyd, vi udslynger, er sammensat af de energier. De fremtræder altså derved i alle forskellige faser, i en fast stof, flydende stof, luftformig stof og stråleformig stof. I det stråleformige stof, det er jo der, vi skal se, der eksisterer det i toprummet imellem de materielle partikler. Og vi ved fra de tidlige foredrag, at denne kombination af energien, det er planteriget, og her er det dyreriget, her er det de jordiske mennesker her, og her er det rigtige menneskeriget, hvor menneskene er noget ramt til at få de dyreste tendenser til kæmpet, som udløses gennem de energier her, og hvor det er blevet et fuldkommen menneske. Og så når det op til at være færdig med at komme ind på det materielle plan, det skal vi høre om senere, og hun kan så fortsætte på grundlag af hele denne udvikling. Hvor det er blevet til mennesket i Guds billede, og så er der disse verdener her, hvor det kan leve i. Men for at kunne leve i disse verdener, der må det her igennem, ved hjælp af reinkarnationen ned, og leve igennem disse verdener. Det er altså noget, vi kommer til senere. Men disse energier, at dem er, de består af vores tankearv, og derfor har de også bevidsthedens navn, eller tankeartens navn, de ved, at det er den røde, det er instinktet. Det er altså noget, de kender fra bevidsthed, det er et bevidstes evne, som kender de fleste mennesker til. Så kom den næste, det er tyngde. Den kender den ikke så godt, men den er liv til stede, det er varme energi. Og i den materielle tilstand er det den rene ild. Men inde i os, der er varme, der er mod temperatur, og der hvor der bliver forstærkt, der er det menneske bliver hissig og rasende. Og det er den energi, der kan eksplodere. Altså det er den samme energi, der er til stede i bog og så videre, der skal vi være i forbindelse med den energi, som de kender som følelse. Følelse er inde i os jo en bevidsthedstilstand, men ude i verdensrummet er det verdensartes kulde. Og der bliver ild, så disse ild og kulde, de er de nerver, det samme, den spænding. Og der skaber han manifestationen af kraft, såvel i en elektromotor, som i en dampmaskine, eller som ind i vores organisme. Så kommer det næste, det er intelligensenergi. Vi kender det som bevidstenergi, vores intelligens og intuition og hukommelse. Således er det i sit allerhøjeste stadium, der hvor de danner, hvor de arbejder inde i vores bevidsthed. Derfra går de ned i særlige grader og bliver det materielle foretægelse efterhånden, som de kommer ud i manifestationen. Og det er den, der jonglerer altså i kraft over vilje og er i tomrummet. Og nu kommer vi til det tankeeksperiment, som jeg sagde før. Vi må tænke os et menneske, der er forstørret op, så at det ville fylde hele vores himmel, så langt ud i verdensrummet, som vi overhovedet kunne jagtage. Og der ville vi ikke se et menneske, men vi ville se fra et vist synspunkt. Der ville vi se dette billede. Vi ville se et stjernesystem. Et menneske for herude, men det ville bestå af solsystemer, tættere eller mindre tæt og så videre, ligesom vi ser andre systemer, alt efter de strukturer, som de danner i organismen, alt efter som der er flere eller færre af dem. Men vi skal huske på, de bliver synet, at det er mærkeligt, hvorfor det er den vandret. Men de skal huske på, at vi er jo nu, når vi har forstørret det så meget langt, så må vi huske på, at vi selv ser fra et synspunkt, for sekunderne er blevet til årtusinder eller århundreder. Og således at vores liv, de er så er lige tilsvarende mikroskopiske, således at vi i forhold til dette billede, kan vi ikke se en bevægelse. I det lille jordliv, vi der har, hvis vi tænker så meget på mennesket, der kan vi ikke se, der er afstanden så store, at den smule bevægelse, der foregår i vores, det kan vi ikke se. Så derfor vil det se ud som et stille stående. Ligesom nu de store stjernesystemer ude i verden, de ligger jo også ligesom de her stille stående. Ser de vældige spiral, der virler rundt. Men de, så længe menneskene har set på dem, at de så siger, ikke flytter sig noget skønt. De er ikke vældige bevægelser. Men det er fordi, at menneskene er så små i forhold til de gigantiske områder. Så det lille stykke, bevægelse i det panorama, det kan bevæge sig mere i et jordligt, det er så lille, at mennesker kan ikke se det. Og så lidt vil vi se mennesket som et stjernesystem heroppe i universrummet. Og nu kunne de måske tro, at det er noget fantasi, det er noget vokst, men det er det jo ikke. Det er virkelig en kendskærne af et sted fra i universet, der ser mennesket sådan ud, men det er sådan en mikrokrasse. Der ser det sådan ud, men der er mere for hjerne, intellektualitet, evne til at kunne danne stort og småt, så er der ikke noget galt i, at vi gør det. Det er ikke blot ikke noget galt i, at vi gør det, men vi skal gøre det. Vi skal træne os op til at kunne bevæge os op og ned med den intellektualitet, vi har. Og der er det så, at vi ser disse tommer. Nu kender vi jo den menneskelige organisme, fordi vi er jo livet i det. Vores bevidste er jo det. Men den er jo så her imellem partiklerne. Nu er det også nok mere koncentreret, end det ville være i virkeligheden, men det er jo også kun for at vise, at det er symbolsk. Så går vi nu længere ned, og vi tager en enkelt sol. Det vil sige et atom. Det er jo også atomsystemet, det sol. Og vi ser et atom her, og det har sine elektroner. Men vi kan også sige, at vi ser en sol her i det univers, og vi ser nogle planeter. De andre, det er også atomer med planeter, men det er jo ligesom i universet langt borte. Og det har vi ikke med at gøre. Vi har kun med at gøre med et enkelt atom, og med den atoms elektroner. Det er altså en forbindelse herfra, det er centrum, det er sol, og det er disse kloner. Hvad er en forbindelse af det her? Så kan vi gå tilbage til vores egen sol, og se hvilken forbindelse der er der. Vi kender det solsystemet, og vi ved, at den sol er der forskellige planeter. Og disse planeter, der bor vi jo på en af dem, nemlig Jorden. Den ligger her. Hanen, det er jorden. Nu ligger det jo ikke sammen. Det der er jo også et slags symbol. De ligger jo ikke sammen. Føles jo ikke alle sammen rundt omkring solen. De ligger jo hver i sine baner. Og banerne er ikke sammen selv rundt. De er helt forbedret. Men det forandrer jo ikke princippet. Alle disse planeter bliver styret og ledet af solen. Og vi ved jo, med kendskabet, det var det med vores egen klode, at hvis solen ikke var, så var det en isørken. Så var det intet liv fra den. Så kunne vi slet ikke se, om vi ville aldrig være kommet til at eksistere her på denne klode. Så meget betyder solen for os. Nu er solen jo et atom i den store i makrokosmos. Et atom i makrokosmisk form. Og derfor kan vi jo så se princippet i denne i solen. Og se, at den er det livgivende center for livet på denne klode her, som vi selv har som fysisk kendskærne. Hvor meget liv og så videre, der får de andre. Ja, det er et sagt for sig, men liv er det. Fordi alt bevægelse, alt skabes på de forskellige kloder, der er forværkt, det er livsform. Men det vil jo ikke være samme livsform, den vi har her. Det afhænger jo af, om de fysiske betingelser på de andre kloder er samme slags. De kan være længere tilbage i udviklingen jordkloden, og de kan være længere fremme. Det er noget, det forandrer ikke princippet. Men vi altså, men for at livet kan eksistere på det materielle plan, så må det være et center, fra hvilket energierne bringes ind fra det åndelige plan. Det må være et center for tankeenergi, bevidsthedsenergi, kan sendes ind til det materielle plan og holde det i livet. Og det er altså atomen, her er det solen. Igennem solen får vi altså ikke blot det fysiske solskin, den varede, men igennem solen kommer også en umådelig masse elektriske kræfter og kosmiske stråler, og det er jo bevidsthedsenergi. Det er jo tankeenergi. Og disse energier, det er jo dem, der ligger bag ved de fysiske udfoldelser og former, tingene, planerne og det hele. Og har betinget, at vi er blevet til den form, vi har. Og vi ser på solen. Vi går lidt nærmere. Solen er en umådelig kraftkilde. Det er jo gigantiske kræfter og vældig virksomhed på solen. Der er atomsprængninger og sprængninger, atomer, der igen bliver til. Der sprænger igen bliver til, så at sige til atomer, så der er et vældig kredsløb. Og de ser nogle pletter her. Disse pletter. Men omkring solen ligger der jo en vældig lysende atmosfære. Og når vi den elektriske storm slår hul på den her, så ser det underliggende land ud, som om de var nok i forhold til de lysninger. Så bliver de med det samme på jorden. Der ser de disse solpletter på nært hold. Det er jo godt som elektriske storme i disse, i denne lysende atmosfære. I det der mellem af kræfter, elektriske kræfter og andre kræfter, som der eksisterer i solen, og så sættes ud og holder universet i live i et vist område, altså planeterne i dets system. Men disse uroligheder, de kan mærkes på jorden. Det viser, at der er kræfter igennem verdensformen. De ser, de vil fuldstændig registrere, de kan registreres, når der er sådan en elektriske storme. Det er altså en magnetisk storm, og den er det tit inde på jorden. Det er altså, de vil fuldstændig registrere, de kan registreres, når der er sådan en elektriske storme. Det er altså en magnetisk storm, og den er det tit inde på jorden. Det er altså tankekræft. Det er elektriske kræfter. De ser med til og udløse vulkanske kræfter. Det er ikke altid, at vulkanske kræfter, det er noget, at der kommer i en presse nedefra, fordi jorden skulle være glående indre. Det er ikke altid det. Ganske vist er det jo vældig pres på, men altså uroen, det er meget ofte, det kommer fra elektriske udlæring, altså tankekræfter. Altså kosmiske, makrokosmiske tankekræfter. Og vi ser nordlys. Det er hvor de normale kræfter, det er de rolige, det er altså også uløsende. Det er i dag set sådan fuldstændig som det var et tæppe. Og de har de skønneste farver. Det er altså, ja, det er nok, jeg kalder det nordisk, men det er jo, det her, det er fra sydpå. Men det er jo altså et polarlys, det vi begge på, så forekommer det jo sådan, at det som vi her kalder nordlys, det er altså et sydlys. Men det viser, at jorden er omgivet af mellemlige elektriske kræfter, som udløses fra solen. Imellem solen og jorden er der altså en forbindelse, som ligger hinsides det synlige verden, altså elektriske kræfter. De kommer det synlige her, og det vi ser, at de er udløsende, kan vi se. Men ellers er de jo ikke synlige, når de går igennem verdensrummet. Verdensrummet er altså opladet af vældige magnetiske baner, igennem hvilke kræfter der udløses. Og så det er ikke det, at man får klarhed over det, for det giver jo viden om vores egen situation. Her ser vi bare en organisme i forstørret målestok. Vi ser atomet, og vi ser planeterne, altså spillet imellem atomet og dets elektroner i makrokosmisk tilstand. Og det er jo klart, det er kun til for at give liv. Det er ikke til for noget som helst andet. At vi nede i atomverdenen ikke kan se det med vores fysiske sats, det forandrer ikke princippet. Vi menneskene var så frem til med deres kosmiske indsigt at kunne se livet på, altså forholdet de elektriske kræfter imellem atomet og elektroden. Det er bevidsthedskraft, de er sådan imellem solen og planeten. Så det er så verdens alt, altså vi skælder. Det er jo rigtigt, når det står, at Guds ånd svævede over vandet. Guds ånd, det er jo Guds bevidsthed. Den svævede over vandene. Vandene, det er jo udtryk for partiklerne, solen og mælkevejene. Sådan må vi også sige, at i det tomrum, der imellem atomerne i vores organisme, der svæver vores ånd. Der svæver jo vores bevidsthed. Og det er det, jeg gerne ville vise dig nu. Vi ser her et atom. Nu er vi i mikroverden igen. Det er atomen, altså ligesom solen. Og her er dets planet, to af dens planeter, elektron. Dette atom her, det hører med, det er sammen med en hel masse andre atomer, der danner de det, der udgør vores skelet, vores negle, vores hår. Det er altså ikke beboede planeter. Det er mineralske tilstand. Mineralmaterie. Og det danner altså vores skelet. Men de styrer således igennem bevidsthedskræfter fra os. Og det er, så at sige, kræfter, der er i vores dagsbevidsthed forbindelse med hukommelsen. Men hukommelsen kan have overskud. Den der var altid glæde. Minderne, det er jo altså lykkelige tilstande, og jo længere tilbage i tiden minderne hører hjemme, desto mere lykkefornemmelse hører de med sig. Og i grundprincippet er det sådan, at det er ekstaseenergi, altså hukommelsesenergien, og i den breder sig altså i organismen, der er med til at holde skelettet. Når det er sådan, så er det fordi, at hukommelsen inkarnerer ikke i materien. Hukommelse, det er udtryk for en bevidsthedstilstand, hvor deres bevidsthed udelukkende holder sig på det åndelige plan. Og i verdens egen indre verden, den er heller ikke bevidst, eller i de ydre verden på det åndelige plan. Den er ikke selv, det kommer vi til senere. Men det var for, at de kunne forstå, at hukommelsen har med skelettet at gøre. Det lyder jo helt fantastisk. Men det er altså sådan, og det er derfor, at negle, skelet osv. ikke, det har ikke noget bevidst liv. Derfor kan man klippe i det. Det er ikke animalsk, sådan som de andre. Det har vågen deres bevidsthed, de andre dele af vores organisme. Men negle, hår osv., det kan vi klippe i. Fordi det liv, der er bagved, det er trukket tilbage og leves i livet på verden. Men det er altså atomsystemet, der danner vores mineralske dele i vores organismer og holdes i live igennem erindringsevnen, altså den funktion, der sker i form af hukommelse. Den er jo i mellem funktion, det er ikke sådan, det er blot lige de kære minder, vi har fra fortiden. I dag er der en masse ting, vi har oplevet, som vi stadig må huske på, og i morgen må vi huske på, vi skal hele tiden huske, ellers kan vi jo ikke opleve på ny. Når vi kan opleve på ny, så sker det udelukkende kraft af, at vi kan huske. Derved kan vi genkende. Nu ser vi et andet system her. Det er også et atom. Og et kraftcenter igennem, hvilket bevidsthedsenergi går, det er altså instinktenergi. Den opsummerer sig i et instinkt atom her på det materielle plan, og disse atomer, de med sine elektroner, eller planeter, om jeg så, man så vil sige, de danner altså muskulaturen. Her er det begyndt at blive lidt bevidst. Det er jo også det, der danner planen ægget. Det er altså instinkt atomer. De danner muskulatur. Og de holder sig til live igennem den bevidsthedskraft, som vi kalder instinkt, og som befordrer alle automatfunktioner. Og så kommer vi her til tyngdekraft. Det er altså atomen på tyngdekraft. Igennem den atom, der får al den energi, som det har med vrede at gøre, det har med bitterhed og med had at gøre, men det er også den også med kraft at gøre, det er ikke for der alt sammen. Og det er også gennem den verden, at de atomer er nervesystemets opbygget, fordøjelsesområdet, altså alt hvad det drejer sig om, det dræbende, det der skal dræbe. Så der hører det dræbende princip, det gør jo fordøjelsen, den skal dræbe. Den mad, der kommer ind, den består jo af liv, som er inkarneret i kroppen, og fordøjelsen har det opgave at dræbe sig i kroppen, fordi at det sjældige liv, der er i kroppen, det skal overgå i den nye organisme som næring. Men det kommer vi også til i et andet foredrag. Men det er her på det store grove, at jeg kan vise dem kraftcentret i de forskellige ideer med vægt, for derved kan man komme til at se, hvordan man kan regulere sin organisme, hvordan man kan komme til at bekæmpe sygdomme, hvordan man kan skabe sundhed. Når man således kender sin organismes struktur og de atomer, igennem hvilket den forskellige dele opretholdes. Her er altså atomet for nervesystemet. Det er bygget op af disse atomer, og den funktion, der foregår i form af fordøjelse, den befordres altså med den kraft, og kraften kommer fra vores egen, fra vores bevidste, fra vores tankeverden. Den kommer fra de tanker, vi sætter ved vores andre. Så kommer vi hertil, atomet for følelse. Disse atomer danner i organismen. Hele blodområdet, blodet og åndedrættet, lungerne, de er bygget op af disse atomer. Så bliver holdt i live igen vores følelsestilstand i bevidstheden. Den udlader altså disse elektriske kræfter. Vi må huske på, hver en tanke, der går igennem hjernen, er en elektrisk udstråle, der stråler ud og går til sit særlige felt og holder det i live. Hvis vi holdt op med at tænke, hvis vi kunne det, så ville det ikke bare længe ind, så ville kroppen dø. Men det kan vi ikke, vi er nødt til at tænke. Og når folk bliver forkaldt, og ikke kan tænke, så var det ikke længere, så er de døende. Så er de allerede stærkt på retur. Men jeg siger altså også, at det føles af dø, og det strateter, og det er altså en følelse af tumor. Og det er, altså hvis vi så lungesystemet eller blodsystemet osv. for større op, så ville vi se det på den måde. Så ser vi her, for intelligens, alt hvad det hedder nerver, hjernematerie, det er bygget op af det. Og det holdes i live igennem intelligensfunktionen, tankefunktionen, den intellektuelle funktion, der holdes det i live og udløses altså på den materielle plan igennem disse atomer, kraftcentre, og de holder sig, de bevirker så, at man kan holde hjernen i live, nervesystemet i live, osv. Det er jo en kendsgerning, at det, man ikke bruger, det dør. Derfor, hvis det menneske ikke bruger sit hjerne, ikke tænker meget, ikke tager undervisning, så bliver det jo ikke meget udviklet. Men hvis det er et menneske, der tænker meget, studerer meget, ja, så får det jo en vældig udviklet, et vældig udviklet hjerneorgan, et udviklet nervesystem. Det er på den måde, at lungen virker, så det dør, det man ikke bruger, det dør, og det man bruger, det bliver levende. Men det bestemmes jo af tankegang. Det man ikke bruger, det tænker man jo ikke på. Når man ikke mere tænker på det og ikke bruger det, så dør det jo. Men når man, det man skal bruge, det tænker man på, og derfor holdes det i livet. Derfor sættes kraften i. De kan ikke forstå, hvilken vældig elektrisk funktion, hvor tankeverden er. Vi mærker den bare i form af det, vi er bevidst i, det vi tænker på. Men det er jo en vældig udløsende kraft, som må holde det i livet, den organisme. Det er ikke nok, at vi spiser mad. Hvordan skulle den kunne fordøjes? Hvordan skulle alle disse funktioner finde sted? Hvordan skulle vi kunne tale? Hvordan skulle vi kunne se? Hvis ikke vi havde disse elektriske kræfter, som er udløst fra vores tankeverden, igennem vores vilje. Så ser vi det næste. Det er intuitionsatom. Og de her danner, de skal også have sæde på det materielle organisme, fordi det er nemlig igennem intuitionen, at hele det seksuelle liv foregår. Nu vil de måske nok synes, det var da værkeligt, men det er intuition. Hele den seksuelle udløsning, den seksuelle velbehagelighed og lystfølelse, det er atomkraft. Og de seksuelle organer er bygget op, hele det seksuelle område er bygget op, at disse atomer, altså i det fysiske lægen, de er bygget op, er intuitionsatomer, og det er altså, at atomtænkning, eller intuitionsfunktionen, der holder det i liv. Det seksuelle liv er ikke sådan i særlig grad baseret på tænkning. Dyrene, de tænker ikke over, de skal ikke have noget vejledning i, hvordan forplantningen skal finde sted. Det er alt sammen noget, de intuitivt har. Intuitionen skal nok lære dem eller vise dem, eller få dem til at fornemme, hvordan det skal foregå. Det er ikke noget, de bør få i den grad at få særlig stor undervisning i. Men det er netop fordi, at det er intuitionsenergien. Og så har jeg men selvfølgelig befordrer intuitionen jo alle den fysiske forplantning og opbygningen af de fysiske organer. Det er jo en af hovedbevidsthedsfunktionerne i kosmiske eller åndelige oplevelser. Og den bevirker jo også, at ting man har tilegnet sig i tidligere liv, med studium, med erfaring og viden osv., det kan man få færdigt ind i det næste liv. Så man ikke skal til at begynde at studere forfra, så man står lige så dum i det nye liv, som man var i det forrige. Men derimod det, man har tilegnet til, det kan man tage med. Og det er jo på denne måde, at jeg har fået hele min bevidsthed med fra tidligere liv. Jeg har jo ikke i dette liv skulle have mig sådan lidt træet op og spekulere over, hvordan det gik til, eller hvor det kom fra. Det har jeg færdigt i min bevidsthed, blev jo kun at trække det frem. Men det sker alt sammen igennem denne kraft, at der skal have sin organ. Fordi uden intuition måtte mennesker være uden seksualisme på det fysiske plan, og det vil altså sige, at de vil ikke kunne nyde hverken det ene eller det andet. Al nydelse er seksuel nydelse, og seksuel nydelse er igen befordret af atomkraft. Nu er det jo kun så lidt, jeg kan nå at forklare. Hver enkelt kræver jo så at sige flere aftens foredrag, hvis det skulle gå i detaljer. Men det er forholdet, vi ikke er nødvendigt for menneskene. Det får de med, at de får så meget, at de lige kan se, hvordan at det hele er virkelig en logisk kombination. Og de kan så se der, at det foregår, det er jo nysgerrig til, at måtte blive en følge af det der. Og hvordan de så kan sætte deres bevidsthed i funktion. Og så ser de, hvordan organismen bygger op. De kender jo farverne. Den røde farve, det er instinkt, den skal udtrykke muskulatur. Den gule farve, det er følelse, og det ser jeg hjertet og lungefunktionen, og det er altså følelsesenergi. følelser, dummer. Og her har det tyngdelegi, det vil i fordøjelsesområde. Det er, altså tyngdelegi, den dræbende, dræbende princip. Og det er i virkeligheden, i det univers, der er det i virkeligheden menneskets helvedes religion. Den mørkeste religion i hele organismen. Det er jo en religion, der efterhånden skal fjernes, når mennesken er fandt til at kan spise den fuldkomne føde, som ikke behøver fordøjelse, hvilket vil sige, at den måde frugt og frit kærme. Men det kan mennesket ikke leve af i dag, fordi at der er et forfærdeligt karmsystem. Det skal forenkles meget mere ned, og det kommer vi til i et andet forhold. Så er det skelet, som vi ser her, det er jo det, jeg sagde før, det stammer fra den elektriske energi, den der er vores hukommelse. Og uden at det der er vores hukommelse, der er den altså også vores skelet. Og så kan vi også se, der er jo mere endnu med den menneskelige organisme. Her ser de sig hele organismen, og de ser de samme farver igen over de forskellige dele, dog ikke muskulaturens farve, fordi så kunne jeg jo ikke vise, at det er det. Men det er et udtryk af altså musklen, altså instinktenergi i muskulaturen, og det viser altså kraftsenergi der i skelettet. Så kom vi til det område her, det var det jeg forklarede, det var intuitionsområdet, det seksuelle område. Og vi ser her på hjerneområdet, hvor det er altså intelligensenergi, det gør sig gældende. Nu ser vi her to figurer. De siger, det er den ordinære på, seksuelle på, og det er den sekundære på. Men man kan også sige, at det er den modsatte på i mennesket. I mennesket er det jo, eller jeg er levende væsen, at det er to poler. Og når væsenet er dyr, så skyldes det altså, at de to poler er kommet i et kontrastforhold. Det sker jo ved Evas skabelse, at den ene pol stagnerede. Og så bliver det den ordinære pol her. Altså hvis det nu er en maskulin pol, så bliver det en maskulin væsen. Er det en feminin pol, så bliver det en feminin væsen. Og så er det modsat altså. Altså hvis det er en maskulin pol, så er det en feminin pol. Og er det, altså, så er det jo altså en mand eller handkønsvæsen. Og er det en feminin pol, så er det en maskulin pol. Og så bliver det altså et hundkønsvæsen. Det er denne pol, der er den stagnerede. Der var en gang, de var jævnbyrde, der var væsentligt hørte til den slags væsen, der er udtrykt med Adam. Men så kom det den stagnation, så er den pol, den blev stagneret, og blev, den udviklede sig, og der blev det kontrastforhold, der gjorde, at væsenet blev dominerende af den pol, som kom til udvikling. Og det bliver altså et handkønsvæsen eller et rundkønsvæsen, alt efter den ordinære pol her, dens fremtræden. Nu er det sket det, at nu tager denne pol til igen. Og det betyder, at væsenet vokser bort fra dyrets stadion. Hele denne modsatte pol i væsenet, den dapper hele den bevidste sfære, som ikke har noget som helst med ægenskab at gøre, men som derimod har med kunst, videnskab, humanitet og alle disse mange menneskelige egenskaber, det er det, der udvikler sig, den menneskelige, det menneskelige i mennesket. Det er denne prøve, der er det grund for det lyse ansigt, de så før i billedet, hvor det var et mørkt ansigt og lys. Det er den modsatte prøve, det er den modsatte prøve i kvinden, der får hende til at være interesseret i åndelige ting, i kunst, i videnskab, i at forske osv. Det er den modsatte pol i manden, der får ham til at være interesseret i det samme. Så det er en ny bevidsthed, der udvikler sig, og det vokser. Men denne pol, den vokser ned, og de skal blive til ét. De vokser sammen og bliver til ét. Og disse poler, de bestemmer altså vel det sjældne tankegang. Derfor må vi have det med. Fordi de er med til at bestemme, hvad væsenet tænker, og tanken er med til at bestemme sundheden i kroppen, eller sygdommen i kroppen. Så derfor er det også nødvendigt, at vi har det med. Men det, vi ser her, det er altså der, hvor det hele er normalt. Her er ikke sygdom, er næsten, det skal være. Så lærer de så også før, disse atomer, disse forskellige at intuitionsatomer og ligesådan følelsesatomer, tyngdeatomer, så de så, at det var, som det skulle være. Der var ikke noget fremmedlegeme deri. Og så ser det ud, når det hele er normalt. Men sådan er menneskene jo ikke, fordi de er ikke færdige. På grund af, at denne punkt ikke er jævnbyrdig med den anden, og den er under udvikling, og det betyder altså, det vil sige, at den menneskelige bevidsthed er under udvikling. Og den menneskelige bevidsthed er en modsætning til det dyriske. Hvis det dyriske bevidsthed er baseret på kraft og magt og styrke og udslettelse af alt, hvad der kommer i vejen, så er den menneskelige bevidsthed indstillet på logisk tænkning, på videnskab, på at se det virkelige sandhed i alting, så det kunne gøre det virkelig fuldkommende i alting. Og det er den første færre drak, som den vil løfte sig ned og blive jævnbyrdig, så opstår altså det fuldkomne menneske og den store fødsel, som jeg også har forklaret. Men her er det som et stadium. Her er det et vældig forsøgsstadium, hvor væsenet har fået med denne evne, begyndende menneskelige evne, at det får en kolossal evne til at eksperimentere, til at arbejde med energierne, uden at det har forstand på det. Men derved udløser det en masse årsager, igennem hvilket det så, om det var til gavn, eller det var til fordærv. Og vi ser jo som verden er, at der er en masse ting, der er til fordærv, både for omgivelser og for mennesket selv. Og dette fordærv, det skyldes så udelukkende tanke, sjælelivet her inde. Nu har vi også lært noget mere, for nu ved vi jo, at det univers, det er sådan et mikrounivers, mennesket, altså i denne gigantiske form, som vi altså forstørret op, så ser vi sådan et stjernesystem, det er ikke blot sådan et mørkt rum med nogle lysende soler. Men vi ser, at de elektriske kræfter i tomrummet, i mellem solene, det er grundenergi. Det er grundenergi. Der er således et hjernesystem, der er et lungesystem og blodsystem, mælkevejssystem altså, et fordøjelsesmælkevejssystem, et intuitionsmælkevejssystem, et hukommelsesmælkevejssystem, altså skelet og et instinktmælkevejssystem. Vi kan altså det her at lære og kende, hvad det er, vi ser ud i verdensrummet. For vi kan virkelig gennem stjernesystemernes reaktioner begynde at komme til klarhed over, hvad det er for dele af en organisme, vi her bliver vidne til. Det kan vi altså lære at kende, fordi her kender vi universet. Efter at vi lærer at kende det her, så kan vi begynde at finde de samme ting derude i universet. Nu har vi fundet dette univers i kraft af det univers, vi havde i form af vores nathimmel. Og igen i kraft af, at vi så, at det var et univers, der kender vi jo. Men der er vi meget større kendskab til, vi ved, at det er, vi er der bevidsthed. Så er det også med bevidsthed, hvad det store, men det kommer vi så til senere. Så ser de her et atom igen, og de ser planeten, eller altså, man kan også sige, elektroner, hvad vi nu kan kalde det, det er ligegyldigt, det er kraftcentre, alle sammen. Og så skal vi kraftcentre, der er kraften er opsummeret her, en akkumulator, hvis man kan sige, den skal give altså livet til, det kan folde sig ud her, som er med til at danne, altså hvor her er det fordøjelsesystem, for farven kan se, at det er dybt energi, og det er altså fordøjelsesatomet, mærkeatomet, eller tyngdeatomet, vi ser her. Nu ser vi tomrummet imellem solkraften, eller centret, atomet, og dets elektroner. De ser på fyldt der med figurer. Men det skal altså vise de elektriske kraft, strømninger, altså som udløses som tankekraft, der udløses gennem atomet. Den holder disse elektroner på plads, akkurat som solen holder jordkloden og de andre planeter på plads. Der er udstrømningen foregår, den er symboliseret her, det er jo et symbol. at det universitet, vi kalder tomrummet, men her ser vi det jo fra den anden side, og her strømmer altså kraft ned til disse og holder dem i live, men det skal jo være bestemt tilmåling. Det er jo ikke sådan, at det er lige meget, hvor meget kraft de får, eller hvor lidt de får. De kan få så lidt, så de dør, og de kan få så meget, så de også dør, men det er ikke alene det, de dør, men de kan lave kolossale revers. De ser de andre kræfter, det er jo så intelligens, og det er følelser og så videre, det er de andre strømninger, som beliver de andre dele i det univers. Her er det kun altså det, der har den faren, vi har med at gøre. Men da vi ser nogle figurer her, det viser, at det samme billede, som nu her gælder for tyngd energi, og dermed for døjt, det gælder også for følelse, det gælder for intelligensområdet, intuitionsområdet, hukommelsesområdet og instinktområdet. De samme tilstand, de forkræft, der er, altså tilsvarende planeter eller elektroner, som så vil, og de får altså denne, de får tilsvarende deres kræfter på samme måde, men blot igennem andre kræfter. Altså der er jo ikke under den tilsvarende energi. Det er altså alt sammen normalt. Når det ikke er noget i vejen, og det er den rigtige tilpasning, hvis vi siger, sjældent jamen, der er i ro, i fred, der er ikke noget ondskab, der er ikke noget overdimensioneret eller underdimensioneret, nogen slags det hele er den tilstand, det lige skal være, og så er der ikke sygdom der, strålende sundhed i de dele af organismen. Men sådan er det jo ikke endnu, fordi mennesket er ikke et færdigt menneske. Her har vi det sådan, som det ser ud. De ser det samme billede, her er atomet, og her er det udstrålende til de to små elektroner. Men nu ser de, der er sket noget. Der er alt for voldsomt tyngde kraft. Det menneske er blevet hissig. Det er blevet hissig. Og derved bliver det atomer overopladet. Og det skal udløse sig. Og derved kommer elektroner ud af deres bære. Men lige snart det kommer ud af bæren, så kan det trænge sammen. Og der bliver eksplosion. Men de kan også. Det kan også ske det, at de går fra hinanden og uden for det felt, hvor de hører hjemme. Altså, det her er jo mærkefeltet. Det kan ske det. Altså, den elektrode, de går over i et andet felt, de går over i blodsystemet. Så bliver blodet forgiftet. Det sker jo også, hvis I ser, så bliver blodet jo forgiftet. Mennesket bliver forgiftet. Og det er jo grund med, at kræfterne her, de går over i de andre dele, hvor de ikke hører hjemme. Og så sker det sammenstød med de fremmede områders elektroner, også akkurat som i verdensrummet. Men det sker jo altså sådan, nu er det jo kun vist med tog, men det sker aldrig nogensinde med tog, for så kunne vi ikke mærke det mindste. Det sker med millioner af små bitte, og så bliver det, der skal måske være dybt til den lille Filippins, så det er stort område. Så det er ikke som det her, det er kun for at vise princippet. Og så siger de, at der sker noget i sjælen, i bevidsthed. Det går over i følelsen. Der sker sådan nogle kedelige figurer her, det viser, at det bliver fordærvelse i mentaliteten. Det vil jo sige, at det er, når mennesket er ude for sådan svært, det er noget mærkesygdom her, der opstår. Og så vil det skabe jo den tilsvarende sjæle lidelsestilstand. Det kan aldrig være lykkeligt, når det lider en vældig smerte, eller det på anden måde er ikke i unormale forhold, hvor tingene ikke kan noget virke, som det skal. Og det vises med disse tegninger her, der som altid betyder det degenererede, eller det får det, der er i fordærves ved organismen, ved det løbet af løbet. Så det er ikke blot det, at maven eller fordøjelsen kommer i jorden, men de øvrige dele af bevidsthedsområdet kommer også i jorden. Alene ved at det menneske blev hissig. Så ser vi her en lille smule hissighed. Det røde, det er, vi ser, det er jo et følelsesatom, altså en sol i det lille univers, og her er den sols planet. Eller to af dem. Nu kommer der noget ind i det, som der skal være i her. Det der røde område, det er overskud fra et menneske, der er hissig. Det er altså overskuddet, og det går ind til, hvor det hører hjemme. Det skulle altså gå tilbage, men fordi det er, den er beregnet på opsummeret tyngde. Og den skal jo eksistere med tilførelse af tyngde kraft. Men når det bliver for meget, så må det brede sig videre ud. Og så går det over her, nu det går over i blodsystemet. Blodet, det er blodatomer. Det her er blodatom, eller lungeatom osv. Det går over altså nu i systemet der, og skærper forgiftning. Det er kun noget mindre form, men der er andre former, der er meget værre. Her ser de en form, der er meget værre. Nu er der en hel del af disse atomer fra fordøjelsesområdet, tyngde atomer, nu er de brugt ind i blodområdet i lungesystemet, og så sker der eksplosion. Hvis nu, nu vil ikke dernede fra, lad os nu tænke sig, at vi har den mere fra et sted i rummet, ser sådan ud. Hvis vi er nede fra dette sted, der vil vi ikke se det som blod, der ser vi ikke noget som blod. Vi ser ikke noget som materielle stof, vi ser kun sole og planeter. Vi ser kun et verdensat, akkurat som vi ser ud i verdensrum. Vi ser så, at reaktionen bliver en verdensbrand. Det er et univers, der er i et vældig verdensbrand. Og det, vi ser, hvis der er, det er betændelse. Der bliver betændelser i dette område, fordi de kan ikke, disse atomer kan ikke sammen med de andre atomer, de er ikke regnet til. Dem sker eksplosionen, ligesom kloder, der jo heller ikke kan komme ind og berøre hinanden uden ved eksplosion, så vil de samme love også gøre sig gældende i mikrokraft. Og vi ser her altså i nogle områder, der er fat fra en stor betændelse. Nu vil de måske sige, ja, men det får man da ved infektion. Nej, man ville have naturen. Efterhånden vil med til at naturen blive så stærk og så stående, at det kan ikke lade sig gøre. Og det kan ikke blive modtaget for sygdomme udefra. Men naturligvis, når de allerede indefra, altså har undermineret noget af systemet, forgiftet systemet, så er det jo klart, så er det meget modtageligt for infektion, for tuberkulose, hvad er det? Mange mennesker går i dag til sygelandet sunde. Men altså, hvis vi på en eller anden måde grader eller måler menneskets immunitet overfor forskellige sygdomme, så vil vi se, at dem var højst forskellige, selv de alle sammen i øjeblikket er sunde. Der var nogle, de ville meget let være mortale, andre ville være endnu mere mortale, og så vil man se, at de forskellige grader af mortalighed. Det betyder jo, det er alt sammen noget eftersom sjælelivet har gjort det stærkt, eller det har gjort det svagt. Her er det modsatte tilfælde. Nu ser vi, der er en egen forgodsfølelse, det vi kom fra nære. Det kan opstå ved altså en overdimensioneret følelsestilstand. Følelse, det kan være sorg, bekymringer, og det kan også være glæde. Men nu er her altså sket det, en overdimensioneret følelsestilstand. En menneske for eksempel har fået et stort ansvar. Det har fået en stor stilling, og nu er det meget, meget nervøs og angst. Det kan måske dårligt klare stilling. Og det går i en vældig nervøsitet og angst. Det kan også være økonomiske spekulationer, og det kan også være helt andre ting. Det kan være samvittighedskvær og sådan noget. Og det sker så det, at følelsesommer bliver overdimensioneret og bryder ud. Og kommer nu ind i mærkes, i fordøjelsesområdet, og det er nu noget, der er meget kendt, så står det mærkesår. Men her fra mellemkosten, der ser man mærkesåret, der er et sår i selve mærkesområdet. Men dernede fra, der ser vi ikke, at det er et sår. Der ser vi, at det er verdensbrand, for vi kan kun se tingene i partikeltilstand. Det er kun set som kraftcentre og deres planeter, sol og planeter. Derfor ser vi, at det er en verdensbrand. Og det forklarer os jo også verdensbrandene ude i verdensrummet, som jeg skal komme til i det næste foredrag, så vil de se, hvor kolossalt et sted. Men så opstår der så sygdommene, vi går med, eller vi har, eller lidt fra et særligt synspunkt. als wäre sie Mikrofon. Da er die Werbsprache, da er die Ecke, die wie sie hier vom Endkosten, wo die Gewehr so, die Gewehr Bühler und die Gewehr Hassinserie Fokus wiederum, der näher, das hier wieder, ist die Kraft, unlöslich ist da. Wisst ihr das? Das sind Kraftzentren, die Augen im Zündighed, Augen bliver kærme og breder sig ud, skal have plads, og kommer for nær til de andre, som så eksploderer, og så bliver der så sygt der. Og her er blandt andet, det er også blandt andet mærksår, men sådan kan de bryde det ind i alle dele af væsenets organisme og bevidsthed. Her ser de, hvordan følelsen bryder ind i et instinktområde. Følelsen kan også bryde ind i et instinktområde, og så bliver der bytter her, og så bliver der kan blive sår, der bliver altså meget andet, også at det kan også være bane vej for gigt for sig. Det vil man nok selvfølgelig sige, det har der en morsag, men det ville ikke kunne finde sted. Hun tager den der lærmende sværheder i form. Det er jo meningen, at mennesker skal blive ligesom Gud i et univers. Derfor er det jo det, jeg har fået intellektualitet, begærelse og evne til at kunne gennemskue mikrokosmos ligesom en som makrokosmos. Og derved kan det jo få en bevidsthed ligesom Guds bevidsthed, fordi det er jo en Gud i et univers, at det store univers der, at det viser sig for os men som et stort, det er jo kun for os. Stort og småt eksisterer jo ikke i realiteten. Det er den samme størrelse, men altså for os, der er det her jo altså, ser altså, hvordan de udvikler væsenerne til netop at blive mennesket i Guds billede. Et menneske, der aldrig nogensinde har det i sin viden, ikke kommer til at tænke over det og forklare, for faktor, hvordan det får. Jamen det kan jo ikke være et med Gud, det kan man jo ikke til mikrokosmos, og så forstår det heller ikke magten. Det er nødt til at kende, lære både mikrokosmos og makrokosmos at kende, for at blive et med Gud. Men så guddommelig er det hele jo også indrettet, at ingen nogen som helst væsen kan blive fri for at nå frem til at blive et så guddommeligt væsen, at det i den grad kan gennemskue univers, og som til at opleve sig en egen identitet, som medvirkende guddom uden for universet. Her ser vi en sygdom, og der er gået ind i intuition. Her er det tyngde energi, der er gået ind i intuition. Det er jo ikke rigtig set, det er blot det, der egentlig går. Men hvis vi nu siger, det er intuitionen, så er det altså, fordi det kan vi godt sige, så er det altså gået sygdom i det seksuelle område. Der kan jo også blive sygdom i de seksuelle organer og i deres opbygning, kan det jo også blive altså sygdom. Det, der kom ind her, det er jo ikke let at se, om det er orange eller det er rødt, men det er et orange, og det vil altså sige, at det er hissighed. Det vil igen sige, at det er det, der frembringer sadisme. Sadisme, det er jo der, hvor nydelsen, den seksuelle nydelse, kun kan finde sted i kraft af det modsatte af hvad der er naturligt. Det modsatte af hvad der er naturligt er i dette, at vedkommende skal se drab, mor, dødsangst i sin partner for at kunne få udløst. Mens det naturlige er jo det, at det skal være en ualmindelig gennemtrængende glæde og velbehagelighed i velvæksten. Men sådan tynker væsenet også ned, og ved kraft af deres forstærkt udviklede tankearter i særlig retning, de udvikler sig mere og mere til brutalitet, til at skal se i lidelse, til at skal kvæle, til at skal pine, så er det, som vi kalder sadisme, og det er altså tyngd energi ind i det seksuelle område, og væsenet bliver så ikke blot sjældent effekt, men det fører også ud til, altså det organiske bliver altså ødelagt. Og her ser de, hvorledes intuitionen har blandt sig med følelsesenergi. Det kan man også finde, det kan også finde sted, at det sker altså på den måde, når menneskene, de for kunstig måde, for at udvikle intuitionen. Det kan ske ved meditation. Så er det også intuitionen, der kommer i gang, fordi de vil have den store oplevelse, de vil have denne kosmisk, de vil søge for kosmisk glimt, som man jo ikke nogen steder søger og lære disciplinerne, men det kan man slet ikke anvende i Vesten, fordi jeg mest mennesker vil slet ikke kunne tage, de vil resultere i denne her, og hvor der opstår en sjældig forvirring. Så er det så følelseslivet bliver helt ødelagt. Og det vil så bringe videre lidt til sværhed i organismen, men forløb så er det jo særligt i sjældelivet, det her vil rase. Så er det, at væsenet det bliver overdimensioneret i sin fornemmelse. Det tror, at det er Kristus, eller det tror, at det er Gud selv, eller det tror, at det skal være frelse verden, eller det kan få så mange tåbelige tanker, alt sammen baseret på storisk vanvid. Men det er altså mere en overdimensioneret intuition, og som opstår ved alt for meget meditation. Man kan jo godt sidde og meditere og tænke sig så vældig op i en stase, tilstede op i de høje tankearter, så man får en lynglimt, en forbindelse med de højeste kræfter, og derved sker det så med den eksplosion, fordi man kan ikke tåle det, før man er moden til det. Det er altså kun lige det grove, det her kan nå at fortælle dem det, men det er altså princippet i det, altså. Og så ser vi defekterne fra de sjælige områder her, nu er vi tilbage i mellemkosmos, og så ser det ud som, at vi ser jo her, at sygdomme i muskulaturen, vi ser at det er, og vi ser her, at der er kommet tyngdenergi ind i følelsesområdet, det skulle være gult, alt det her skulle være gult, det skulle være rødt, det her det skulle være orange farve, der må ikke være gult i det, og så er der sygdomme i det hele, vi ser altså her, en fuldstændig næsten ødelagt krop. Den er ødelagt. Så er slemt livet det jo aldrig, for så kunne mennesket slet ikke leve. Men her har jeg vist alle tilfælde. Og det ser vi så også her i det seksuelle, hvordan her skulle det være grønt alt sammen. Nu er der kommet en intuition, seksualisme ind i tankelivet. Det vil sige seksuelle spekulationer. Det skaber jo også ødelæggelse af livet. Og hernede ser vi også ser vi det samme, hvordan det er kommet de seksuelle, intelligens, det er jo altså intellektualitet, intelligens, energi, der kommer et intuitionsområde, og det forvirrer jo så hele dette område, og så bliver de alle områder forvirret, fordi de energier, der ikke skulle være der, de er trængt ind. Hver energi, det gule skulle jo være, der skulle jo være gult, og her skulle det være blåt, og her skulle det være rødt, eller orange, altså. Så nu kan du se, hvor blandet det er, men det er fordi, at tankelivet slet ikke har været kontrolleret, ganske ukontrolleret. Nu er det da heldigvis, altså sådan, at det bliver ikke i den grad, fordi jeg ved enkelt lidelse er sådan der, så hvis nok skal begynde at stanse op, men det kan du nå ned til en langt svært tilstand. Således at det kommer helt ned, så det ikke kan manifestere sig, så at sige, på det fysiske plan, uden at skal mades og passe og plads af andre. Det er det så, at vendepunktet er. Men nu kommer vi altså til at vente med fortsætte til næste gang. Tak.
Dette var fra et foredrag som jeg ikke har hørt før. På omslaget på kassetten står det sykdom og fordøyelse 1, mikro- og makrokosmos. Dette var en kassett som jeg fikk fra en dame i Oslo som døde for ikke så lenge siden. Hun hadde en del lydbånd og kassetter, og noen av dem, kanskje alle, fikk jeg å høre da gjennom det, og dette var altså et for meg ukjent bånd, så jeg vet ikke nøyaktig om når det blir holdt.